Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ziua Victoriei și Ziua Europei distorsionate de politică. Pe 25 mai, euroscepticii ar putea face indirect jocul Moscovei la alegerile pentru Parlamentul European și rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Iurie Leancă a avertizat că cei care organizează diverse manifestații pe 9 mai trebuie să-și asume responsabilitatea dacă vor exista provocări și se vor crea anumite tensiuni, am citat. Vorbind astăzi în debutul ședinței guvernului, primul ministru a mai spus că instituțiile statului sunt gata să asigure liniștea în țară. Guvernul a spus luni că liderii moldoveni vor marca vineri Ziua Victoriei asupra fascismului prin depuneri de flori la complexul Eternitate din Chișinău și că miting de comemorare a victimelor vor fi organizate în toate localitățile. Dar în afară de manifestările oficiale, incluzând o paradă a fanfarelor de Ziua Europei organizată de Primăria Chișinăului în centrul capitalei, au fost anunțate mai multe manifestări ale partidelor politice și unor organizații proruse. Uniunea Națională a Veteranilor Războiului de pe Nistru spune că a condamnat într-o declarație aprobată astăzi vizita plănuită la Tiraspol pe 9 mai de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, pe care o consideră amestec în treburile interne ale Republicii Moldova. Ambasadorul rus la Chișinău, Farid Muhammedshin, a fost convocat marți la Ministerul Moldovean de Externe, unde a confirmat că demnitarul rus controversat, aflat pe lista occidentală a sancționaților pentru anexarea Crimeei, plănuiește să sărbătorească 9 mai la Tiraspol. Președintele rus Vladimir Putin a făcut apel la separatiștii proruși din estul Ucrainei să-și amâne referendumurile de autodeterminare plănuite pe 11 mai, așa încât să se creeze condiții de dialog cu Kievul pentru oprirea vărsărilor de sânge. Liderul rus a făcut declarația după convorbiri purtate la Moscova cu președintele elvețian Didier Burkhalter, a cărui țară se află la președinția OSCE. Putin a cerut însă și liderilor interimari de la Kiev să oprească operațiunea de securitate antiseparatistă din sud-estul Ucrainei. Putin îi acuză că ar fi preluat prin lovitură de stat puterea la Kiev în februarie, dar este acuzat el însuși de destabilizarea sud-estului Ucrainei, începută prin anexarea Crimeei în luna martie. Ministrul de Externe britanic William Hague a declarat la Kiev că împiedicarea de către Rusia a alegerilor prezidențiale ucrainene de la 25 mai va da democrației o lovitură. Vorbind după discuții cu liderii ucraineni, Hague a mai acuzat Rusia că nu a făcut un singur pas pentru aplicarea înțelegerilor de la Geneva despre aplanarea tensiunilor din Ucraina. Între timp, insurgenții proruși continuă ocuparea numeroase clădiri oficiale în estul Ucrainei, inclusiv la Mariupol, unde au ocupat primăria, eliberată astă noapte de forțele ucrainene de securitate. Președintele Georgiei, Gheorghe Margvelașvili, a promulgat o lege împotriva discriminării care a fost convenită cu Uniunea Europeană în vederea liberalizării regimului de vize. Legea a intrat în vigoare imediat, fiind publicată astăzi în Monitorul Oficial online, în ciuda opoziției din partea Bisericii Ortodoxe Georgiene, care critică includerea minorităților sexuale printre categoriile apărate împotriva discriminării. O lege asemănătoare a întâmpinat rezistență din partea Bisericii și în Republica Moldova, dar adoptarea ei cu 2 ani în urmă a permis ridicarea vizelor europene pentru cetățenii moldoveni de la 28 aprilie curent.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau pe Facebook.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
9 mai este Ziua Victoriei în fostul spațiu sovietic și Ziua Europei. Două evenimente, două sărbători complementare, pentru că Uniunea Europeană și ideea de Europa Unită sunt o consecință directă a celui de-al doilea război mondial. Numai că într-un context politic tensionat, semnificația acestor evenimente a fost distorsionată în așa măsură încât au devenit aproape sărbători antagonice, care au creat și stereotipuri. Cine marchează 9 mai este proruș și nostalgic după timpurile sovietice. Cine marchează Ziua Europei este pro-occidental și orientat spre viitor. Lucrurile sunt însă mult mai complicate, pentru că orice eveniment istoric are o multitudine de semnificații. Mai multe de la Diana Răileanu.
Autoritățile de la Chișinău aleg să marcheze în date diferite Ziua Victoriei și cea a Europei, chiar dacă ambele în calendar se regăsesc în dreptul zilei de 9 mai. Pentru a nu crea disensiuni între cei care marchează diferit această zi, varianta de compromis a fost sărbătorirea Zilei Europei post factum, adică pe 10 mai, așa bună oară cum are loc și în acest an. În timp ce unii analiști susțin că o asemenea abordare ar fi nepotrivită unei coaliții de guvernământ care îndeamnă oamenii să privească spre un viitor european, alții, dimpotrivă, o consideră înțeleaptă, afirmând că astfel se evită suprapunerea celor două date simbolice și, în consecință, posibile confruntări contraproductive. Sociologul Ion Jigău tinde să dea dreptate celei de-a doua tabere.
Vedeți că acum se suprapune foarte puternic un factor extern, situația din Ucraina. Probabil că autoritățile noastre încearcă cumva să liniștească spiritele radicale. Problema noastră a Republicii Moldova este că la noi cetățenii sunt foarte segmentați. Cele mai mari două segmente sunt comunitatea românofonă, dacă să spunem așa, și comunitatea rusofonă. Ele trăiesc, ambele aceste comunități, în două lumi paralele.
Stereotipurile create în jurul zilei de 9 mai au fost alimentate artificial și de partidele politice, constată sociologul Ion Jigău. Acestea nu au scăpat nicio ocazie de a scoate dividende electorale, pe de o parte de pe urma nostalgiei după timpurile sovietice, pe de altă parte din dorința, în special a tinerilor, de a vedea Republica Moldova făcând parte din comunitatea statelor europene.
La noi, din păcate, Republica Moldova nu există un consens la nivelul elitelor politice, fiindcă cel de business poate mai ar putea găsi limbă comună. Și, de fapt, și elitele culturale nu întotdeauna sunt tolerante unele față de alta.
Și asta, să înțeleg, cumva ar turna gaz pe foc.
Da, sigur. În linii mari ar trebui să existe un anumit consens pentru stabilitatea politică și civică a Republicii Moldova între toate elitele. Și lucrul ăsta, de fapt, reflectă situația din societate.
Editorialistul Ziarului Național, Victor Ciobanu, observă că în acest an, ținând cont de evoluțiile din regiune, ziua de 9 mai are o încărcătură mai specială. Până și panglica neagră-oranj, în opinia editorialistului, nu mai simbolizează doar victoria în cel de-al doilea război mondial, ca până acum. După violențele din Ucraina, aceasta tinde să exprime separatismul, crede Victor Ciobanu.
Eu chiar sunt de părere că nu poți nici să le interzici celor care vor să comemoreze această zi în stilul cel sovietic, dar pe de altă parte nici prea tare să le permiți să facă chiar ceea ce vor, așa cum au făcut-o, să meargă cu aceste panglici chiar la ambasada Ucrainei. Trebuie cu calmitate să trecem peste acest 9 mai în acest an, ca să evităm orice fel de ciocnire, având în vedere și situația tensionată din Ucraina.
La începutul acestei săptămâni, activiști proruși, inclusiv ai Partidului Comuniștilor, au legat panglici negre-oranj de gardul ambasadei ucrainene la Chișinău. Ambasada a reacționat condamnând gestul și acuzând unele partide moldovene că exploatează în interes politic evenimentele tragice din țara vecină. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cât de mare este potențialul de contestare a integrării europene a Moldovei? Și ce efect au referendumuri, cum a fost cel din regiunea Găgăuză, despre orientarea politică a țării? Invitatul Europei Libere în emisiunea matinală de la ora 7 a fost expertul Viaceslav Berbeca, coordonator de proiecte la Institutul de Inițiative Sociale Viitorul din Chișinău.
Da, într-adevăr, am putea spune că practic chiar în fiecare raion de Republica Moldova există un anumit număr de cetățeni care contestă acest drum al Republicii Moldova de apropiere de Uniunea Europeană. Sunt însă anumite raioane unde acest număr de contestatari este mult mai mare. Raionul Taraclei, în unitatea găgăuză, autonomă găgăuză, în municipiul Bălți și câteva raioane din nordul Republicii Moldova.
Și cum se explică, iată, acest specific, să spunem așa, ale raioanelor sau localităților problematice, cum am observat că le calificați în studiu?
În unele raioane, spre exemplu, în Taraclia, etnicii bulgari domină. Sunt aproximativ 60% din etnicii bulgari din componența acestui raion. Și este o explicare aceste atitudini față de apropierea, în mod special față de Rusia, în contrast sau în opoziție cu Uniunea Europeană. La fel, această atitudine poate fi se explică și în raport cu unele raioane din Republica Moldova, unde, de fapt, sunt foarte puternice pozițiile Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Domnule Berbeca, oricine s-ar întreba, e un lucru straniu la mijloc. Deci Bulgaria este țara spre care, în mod firesc, ar trebui să se orienteze etnicii bulgari din Republica Moldova. Este în Uniunea Europeană. Turcia, care efectuează un fel de patronat asupra acestei autonomii, tinde spre Uniunea Europeană. Cum s-ar explica aceste dispoziții anti-UE în regiunile respective?
În primul rând, atât bulgarii, etnici bulgari, cât și cei găgăuzi, mi-au mărturisit că Imperiul Țarist după 1812 le-a acordat această posibilitate de a scăpa de asuprirea turcească, atunci când ei au fost invitați să colonizeze Basarabia. Deci asta este una din explicații. A doua explicație este că foarte mulți dintre etnici găgăuzi sau etnici bulgari sunt în căutare de lucru, în mod special în Federația Rusă. De asemenea, este vorba despre influența foarte mare a mass-mediei ruse în aceste două raioane. Fiindcă atât etnicii bulgari cât și etnicii găgăuzi foarte prost sau foarte puțin cunosc limba română și aici Federația Rusă, mass-media din Federația Rusă este foarte influentă.
Expertul Vyacheslav Berbeca, coordonator de proiecte la Institutul de Inițiative Sociale Viitorul din Chișinău, intervievat azi dimineață de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Pe 25 mai, când în Ucraina sunt programate alegerile prezidențiale anticipate, în țările Uniunii Europene au loc alegeri pentru Parlamentul European. Iar acest scrutin, arată ultimele sondaje, are o singură necunoscută: cât de mare va fi avansul formațiunilor eurosceptice. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Nu are nimeni nicio îndoială că principalele formațiuni vor rămâne cele două tradiționale, socialiștii și creștin-democrații din Partidul Popular European. Aceștia, din urmă, au fost sistematic cel mai numeros partid transnațional, însă criza care le e imputată în parte și plecarea din grupa conservatorilor britanici au dus la reducerea importanței lor în Parlamentul European, iar acum principalul suspens rămâne acela dacă PPE va rămâne cel mai important partid sau dacă vor fi depășiți de socialiști. În privința liberalilor, tendința e știută, ei sunt văzuți drept ideologii crizei și se estimează că rândurile lor se vor înjumătăți aproape și că vor rămâne de la 80 de deputați actuali abia vreo 40 sau 50. Cea mai mare necunoscută este însă anticiparea rezultatului scorului euroscepticilor și extremiștilor, atât de dreapta cât și de stânga. E un paradox doar aparent faptul că euroscepticii sunt foarte numeroși și influenți în țările cele mai solide ale zonei euro, Germania, Olanda și Finlanda. În Olanda, Partidul Libertății al lui Geert Wilders, căruia îi se atribuie 20% de intenții de vot la nivel național, cere în mod deschis ieșirea țării atât din euro cât și din Uniunea Europeană. Tot circa 20% din intențiile de vot îi se atribuie partidului Finns din Finlanda, în vreme ce în Germania Alternative für Deutschland, format abia anul trecut, chiar dacă nu este atât de puternic, e influent printre tineretul urban și intelectuali. Adevărata spaimă o constituie progresul unor partide precum Frontul Național în Franța sau NVA în Belgia, cărora li se atribuie aproape 30% din electoratul lor respectiv. Nici scorul previzibil foarte mare pe care îl va face Fidesz al lui Viktor Orban în Ungaria nu este însă mai liniștitor. Paradoxul așadar e acela că toate aceste partide vor veni cu un set de valori foarte apropiate de cele pe care le propagă actualmente Rusia lui Putin. naționalism exacerbat, anti-americanism, reîntoarcerea la virtuțile familiei patriarhale și ale valorilor tradiționale, xenofobie, insistența pe religie și multe altele. Din acest punct de vedere, un prea mare scor al anti-europenilor la viitoarele alegeri chiar ar face jocul Rusiei lui Putin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Femeile ar trebui să aibă 40% din locurile pe listele electorale și nu numai locuri neeligibile. Este cererea mai multor ONG-uri care, în frunte cu Clubul Politic al Femeilor 50 pe 50, atrag atenția că Parlamentul nu ar mai avea decât o lună pentru a aproba o lege stabilind cota de reprezentare a femeilor în viața publică. Există două proiecte deja, unul are și avizul guvernului și atât, mai multe de la Ala Ciopei.
Activiștii pentru drepturile femeilor spun că, deși în urma unor discuții purtate acum două luni cu premierul Iurie Leancă și cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, au primit asigurări că în scurt timp va fi introdusă cota minimă de reprezentare a femeilor, carul nu s-a mișcat din loc. Membrii ONG-urilor au ținut să reamintească guvernanților că au promis și partenerilor occidentali să avanseze femeile în funcții de răspundere, acesta fiind unul din angajamente din lista obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, pe care Republica Moldova s-a obligat să-l realizeze până în 2015. Cel mai recent raport despre cum îndeplinește Republica Moldova obiectivele de dezvoltare ale mileniului constată că ponderea femeilor în organele decizionale rămâne infimă. Bună oară, într-un guvern cu 21 de miniștri, doar 5 sunt femei, iar într-un parlament cu 101 deputați, 19 sunt femei. În raport se menționează că, deși prezența femeilor pe listele partidelor a crescut până la 28%, numărul deputatelor este în continuă scădere, de la aproape 25% în 2009 la 19% în 2012. Cât privește reprezentarea femeilor în administrațiile publice locale, în raport se constată o creștere nesemnificativă. În același timp, raportul face pronosticuri nu tocmai optimiste, sugerând că autoritățile moldovene mai curând nu vor realiza până în 2015 obligația asumată de a asigura o reprezentare a femeilor de 30% în Parlament, de 25% în primării și de 40% în consiliile locale. Din Chișinău, Ala Ciapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
A patra putere în stat, adică presa, este o putere care se autoreglementează. Își face singură regulile, le aplică și încearcă să-i sancționeze pe cei care le încalcă. În teorie. În practică este mult mai greu de a obliga toate instituțiile media să se conformeze aceluiași cod deontologic nescris, deși forța presei în teorie și practică depinde tocmai de cota ei de credibilitate. Așa că s-a creat Consiliul Presei, care are misiunea ingrată de a trata cancerul cu ceai de mușățel, cum apreciază unii jurnaliști. Despre eficiența acestui tratament, mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Apărut în 2009, Consiliul de Presă este deocamdată singura autoritate care se interesează de aspectul deontologic al produsului livrat de breasla jurnalistică din Republica Moldova. Instituția are toate șansele să se înrădăcineze ca un instrument de responsabilizare a presei, crede Daniela Terzi Barbăroșie, fostă membră a acestui consiliu. Experta își exprimă speranța că între timp și publicul va învăța să-și revendice dreptul de a primi informații corecte, echilibrate. Dar până atunci mai este nevoie de o expertiză a produsului jurnalistic.
A pornit ideea Consiliului de Presă pentru că nu există un ADN profesional al jurnaliștilor în care standardele meseriei să țină primele poziții, atunci se creează structurile de autoreglementare și eu contez pentru atâta timp cât nu avem garanția prezenței intrinsece a standardelor profesionale înalte la jurnaliști. Atunci este nevoie de asemenea organ care semnaleze de fiecare dată cu mult curaj, curaj și profesional inclusiv, în care să se arate cu degetul cine și cum a greșit, pentru că unii oameni realmente nu-și văd vina.
Membrii ai Consiliului remarcă eficiența în creștere a acestei structuri, inclusiv pentru că tot mai mulți cetățeni care se simt lezați de anumite materiale apărute în presă depun plângeri și încearcă să-și caute dreptate utilizând acest mecanism. Inga Burlacu, membra a Consiliului de Presă, spune că, deși nu în toate cazurile jurnaliștii iau act de recomandările Consiliului, respectarea codului deontologic s-a îmbunătățit, în special atunci când se relatează despre subiecte sensibile, în care sunt vizați deseori copiii.
Situațiile sunt foarte diferite. S-a discutat foarte mult în cadrul Consiliului de Presă cazuri când erau încălcate normele deontologice și drepturile persoanelor în cazul prezumției nevinovății, în cazul prezentării unor subiecte despre suicid, care sunt niște subiecte foarte sensibile, sau despre cazuri tragice. Și mijloacele de informare în masă au ținut cont de acele recomandări care au fost formulate.
Apreciind evoluția presei din 2009 încoace, Daniela Terzii Barbaroșie remarcă că, deși acum presa are posibilitate de a avansa la capitolul profesionalism, lăcomia pentru rating împiedică atingerea unui nivel de calitate. În opinia ei, problemele financiare invocate deseori nu pot fi o scuză pentru un produs mediatic care încalcă rigorile eticii și dezinformează publicul. Am întrebat-o dacă în aceste condiții ar fi posibile niște punți deontologice între mediile din Republica Moldova, astfel încât să se evite manipularea publicului, mai ales când se discută despre percepții, istorie și valori.
Asta ar însemna primar ca toți jurnaliștii să împărtășească anumite standarde și convingeri profesionale și personale înalte, standarde morale înalte legate de subiectul X sau Y. Nu cred că am putea generaliza acum și vorbi despre absența acestor standarde în cazul tuturor exponenților meseriei, precum nici nu putem garanta vreodată prin nicio facultate că vreun jurnalist va avea aceste standarde la finele facultății, de exemplu.
Experta constată că cetățenii Republicii Moldova încă nu au deprins necesitatea de a tria produsele mediatice, inclusiv să aibă o poziție fermă pe cine ascultă și pe cine nu. Deși Consiliul nu poate aplica amenzi și deseori mizează pe bunul simț al jurnaliștilor, sunt și cazuri în care, la recomandarea membrilor, sancționarea este făcută de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. O emisiune la Europa Liberă, Monica Ilovinescu, în mai 1967, semnala un episod al încrâncenării dogmatice românești în fața memoriei și a amintirilor lui George Enescu. Cuvintele erau determinate de publicarea de către Bernard Gavotti în revista Muzica la Paris, în numărul din martie 1967, a unor însemnări de călătorie în România, intitulate În țara lui Enescu. Volumul în cauză, publicat în 1955, sub titlul Amintirile lui George Enescu, la editura pariziană Flammarion, avea să apară într-o versiune românească abia după 27 de ani. În ciuda relativei deschideri politice, ale cărei adieri venite de la Moscova, atinseseră și România, determinând organizarea în 1958 a primului festival internațional George Enescu, traducerea românească, pentru care editura Flammarion își dăduse un prim aviz pozitiv încă din 1955, la cererea criticului Viorel Cosma, nu a trecut prin furcile caudine ale dogmaticei cenzuri românești. Amintirile lui George Enescu, într-o versiune prescurtată, erau publicate în 1966 în Uniunea Sovietică, iar faptul s-ar părea că le-a dat un imbold și autorităților de la București. În acest context, Bernard Gavotti avea să facă, îl citez, o călătorie fulger la București pentru a regla o afacere de drepturi de autor. O călătorie pe care o descria pe scurt în seria sa de note periodice și intitulată generic Carnetul meu de note. Dimineața, Gavotti a vizitat muzeul Enescu din Palatul Cantacuzino, apoi, citesc din nou, o întreagă parte a după amiezii trece cu amputarea uneia din cărțile mele consacrate lui Enescu de frazele primejdioase care l-au alarmat pe amabilul meu traducător. Sunt singur în fața doi funcționari români, foarte politicoși, dar indispuși de încăpățânarea mea. Capitolul care le atrage atenția este cel care se ocupă de cele două războaie mondiale. Cel deranjat
folosește pe traducător, pentru a cere cenzurii să-l convingă pe Gavotti să dilueze conținutul spuselor lui Enescu. Este într-adevăr necesar de menționat numele suveranilor ce au domnit în 1914, poporul român nu a reținut decât amintirea crimelor sau a defectelor lor. Ei, românii, nu înțeleg. Obiectez că Enescu a fost prietenul personal al regelui Mihai. Snobisme, dragă domnule, ați spus-o singur. Trebuie oare menționată zdrobirea României de către URSS? Credeți-mă, ar fi nepoliticos față de prietenii noștri sovietici. Bernard Gavotti comenta în carnetul său de note: democrație populară, câte victime sunt arse pentru gloria ta, câte lucruri puerile se comit în numele tău.
Și miercura viitoare la Radio Europa Liberă, Victor Eschenazi revine cu rubrica sa de cultură și politică.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pe
actualitatea românească.
A invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Ce scrie presa de la București, aflați ca fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un articol publicat pe site-ul Contributors, Victoria Stoiciu își spune părerea în privința unei etichete pe care unii o pun lui Vladimir Putin, aceea de fascist. Demonstrația este destul de alunecoasă și pornește cu o precauție. Autoarea se declară alergică la ușurința cu care se etichetează drept fascist cam orice, în special opinii care nu convin, și se grăbește să-i scoată de sub acuzație, fără nicio legătură însă cu subiectul comentariului, pe scriitorii Mircea Cărtărescu și Andrei Pleșu. O altă precauție este aceea de a-și delimita cât se poate termenii. Fascist devine, în cazul lui Putin, post-fascist, pentru ca apoi să fie pur și simplu dreaptă conservatoare. Victoria Stoiciu crede că Vladimir Putin nu e de stânga, pentru că nu vorbește în numele ideii de clasă, ci al celei de popor, de națiune. Putinismul ar avea totuși destule dintre atributele fascismului: figura liderului providențial și autoritarismul, viziunea grandomană asupra istoriei țării și asupra misiunii istorice a națiunii, militarismul, antiliberalismul, luând, spune autoarea, forma sexismului aurii față de minorități și, drept urmare, și împotriva vestului, decadent și putred. Am citat. Comentatoarea de la Contributors uită să se mai întoarcă de unde a plecat. Liderul de la Kremlin rămâne în acest articol etichetat nu ca un post-fascist, ci ca un lider de dreaptă conservatoare cu nuanțe fasciste. Putin este astfel discret așezat în brațele uneia dintre doctrinele fondatoare ale Occidentului. O analiză publicată de site-ul Curs de Guvernare și reluată de revista 22 îl citează pe profesorul Valentin Naumescu cu opinia că militantismul agresiv al separatiștilor proruși din Ucraina se va transmite prin inducție și celor din Transnistria, la momentul considerat potrivit de către Moscova. Acest moment ar urma să fie cel al unei eventuale candidaturi a Moldovei la Uniunea Europeană. Deocamdată, Naumescu observă că Occidentul nu e dispus să plătească embargoul care ar urma să fie impus Rusiei. Iar sancțiunile economice în doze mici sunt total nocive, spune el, exact ca un medicament subdozat care mai mult întărește agentul patogen și creează impresia de infailibilitate a acestuia. La este noi, lumea ia foc, iar aici președintele și primul ministru practică un box verbal care sfârșește prin a dărâma orice credit și respect datorate ambelor funcții, scrie în revista 22 Andrei Cornea. El se referă la cele mai recente înțepături pe care și le-au administrat public Traian Băsescu și Victor Ponta pe subiectul Republica Moldova și Ucraina. În opinia lui Cornea, președintele ar trebui să fie ceva mai rezervat, să se abțină mai mult, întrucât de la premier nu prea avem ce să așteptăm. În astfel de situații extrem de delicate, e recomandabil să dea impresia că lucrurile sunt în ordine în interiorul guvernării, chiar dacă nu sunt, scrie acest comentator de la 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Olga Țigănescu de la Evenimentul Zilei.
În ediția de mână a evenimentului zile vă povestim despre tragedia apicultorilor din localitatea Gordinești-Rezina. Acolo au murit toate albinele. De asemenea, în ediția de mână a ziarului încercăm să răspundem la întrebarea dacă moldovenii respiră fum toxic din Italia. O publicație din Italia a anunțat că o parte din deșeurile de plastic din Bolzano se reciclează în Moldova. Direcția Investigației Speciale a Poliției de Frontieră, în comun cu ofițerii procuraturii din municipiul Chișinău, au desfășurat în decursul lunilor februarie-mai 2014 acțiuni de documentare a activităților infracționale ale unor persoane implicate în introducerea prin contrabandă a substanțelor psihotrope Subutex în proporții mari, precum și distribuirea acestora pe teritoriul Republicii Moldova.
Evenimentul zilei de joi încheie și această emisiune a Europei Libere, prezentatoarea ei, Ilana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.